Katraļņa staklas kolāža ir kā atsevišķs stāsts, ko veido ļoti raiba kombinācija no visdažādāko attēlu fragmentiem. Cilvēku ķermeņi tajās visdažādākajās versijās mijas un mija darbojas ar ziediem, augļiem, arhitektūru, dabas ainavām un dažādiem citiem objektiem. Romantiski motīvi mijas ar skarbu kara tematiku, melnbaltais ar košu krāsu paleti. Fotomākslinieks pamatā izmantojis vizuālās kultūras tās augto zelta fondu, pazīstamas gleznas un vēsturiski nozīmīgas fotogrāfijas, kas brīvi pieejamas digitālajā vidē ikvienam interesentam. Tieši šī brīvā eiforiskā pieejamība arvien lielākam vizuālās kultūras daudzumam arī interesē Alni Stakli izstādē Liegā apokalipse. Un viens no viņa jautājumiem ir, kā šo eiforisko pieejamību izmantot un cik liels potenciāls ir no tās veidot atkal jaunas laikmatīgas jēgas.
Līdz ar to tā apokaliptiskā sajūta, ka mēs dzīvojam attēlu neaptveramā daudzumā un mēs varam dabūt daudz vairāk nekā spējam to patērēt, apzināt un izprast. Un Liegā apokalipse tāpēc, ka nekas jau traks it kā nav noticis. Visi ļoti mierīgi un mēs turpinam dzīvot ļoti komfortabli. Un tā ir tāda vizuālās kultūras pārbagātība, kas varbūt ir visbūtiskāk, ir pamatā šiem nu, maniem meklējumiem. Vai ir iespējami kaut kādas vēl pieejas man pašam, kā nu, saprast to, kas ir, un kā strādāt ar to, kā māksliniekam, ar to, kas ir, principā, nenormāli pārsātinātā daudzumā. No, vai tā ir potenciāls radīt kaut kādus jaunus stāstus no tā, kas jau ir pašsaprotami, tā kā ticis kanonizēts kā tāds zelta fonds.
Kolāžā Alnis Stakli izmantojas pamatā atpazīstamus sižetus un klišejiskus attēlus, kas ņemti no dažādām atvērtā tipa datu bāzēm.
Bija lejupielādējis kaut kurā pusmā vairāk nekā 10 000 attēlus no dažādām tiešām vietām. Tur, piemēram, ir kas publiskā bibliotēka vai kaut kādi policijas arhīvi un dažādu bioloģijas pētniecības institūtu arhīvi, kur kaut kādi vīrusi daži, kas man šit interesanti un kristāli. No fotogrāfijas tieši pasaules tur ir Amerikas pilsoņu karš, Amerikas depresijas laika fotogrāfijas. Nu, tās zīmīgas arī tādas laikposmi fotogrāfijā. No tāda fotogrāfijas vēstures aspekta, ka Amerikas pilsoņu karš, tas ir pirmās fotogrāfijas, kuras var uzskatīt par tādu reālu fotožurnālistiku, ka nu vairs nekautrējās attēlot to, kā tas ir. Tā kā nu, tur nebija kaut kādas izlikšanās, tur ainavas un ģenerāļi zirgos vai kā, bet nu, tad, ja bija līķis uz lauka, tad tas tika nofotografēts, tad līķu kaudzes, tur ir šausmas totāls. Un tad Amerikas depresijas laika fotogrāfijas, tur ir vesela rinda tādu ikonisko fotogrāfu. Es atlasīju tos attēlus arī ar tādu nolūku, ka tie ir no fotogrāfijas vēstures, tādi zīmīgi momenti, kas iezīmē kaut kādas jaunas pavērsienas fotogrāfijas attīstībā.
Kolāžas ir ļoti apjomīgas, gan tajos ietverto tēlu un fragmentu daudzumā, gan nozīmes slāņu ziņā. Katrs skatītājs šos slāņus ir aicināts šifrēt pats un brīvi ļauties interpretācijai, bet autors atzīst, ka zināmā mērā kolāžas ir arī viņa paša paplašinātā pašportreta stāsts. Kopumā savu darbību fotomākslā Alnis Stakli raksturo kā ceļu uz sevis izzināšanu, bet pats radīšanas process esot, kas līdzīgs ritualizētai darbībai, meditācijai vai lūkšanai, kas palīdz iegūt skaidrību gan par sevi, gan pasauli sev apkārt.
Nu, zināmā mērā tas ir tāds pietuvošanās nu, intelektuālā ziņā vai emocionālā ziņā kaut kādām teritorijām, nu, kurām es savādāk nepietuvotos. Jā, tas ir tā kā līdzīgi, ka tu eji uz baznīcu, jā, lai no ikdienas atbrīvotos, šajā gadījumā es neizmantoju baznīcu kā vietu, bet, nu, ka pietuvotos kaut kādām domām, par kurām tu nedomās, kamēr tu mizos kartupeļus vai ies uz veikalu. Jā, tādā ziņā māksla, kā process man ir, lai domātu par neikdienišķo.
Fotogrāfijas muzeja vadītāja Baiba Tetere Aļņa Staklas jauno darbu sēriju raksturo kā vizuāli iespaidīgu un vienlaicīgi saturiski aktuālu un ietilpīgu.
Šeit mēs redzam šīs ikonas tādā blīvā, sabiezinātā intensitātē. Un, piemēram, man ir ļoti interesanti uzreiz ķidāt laukā šos atsevišķos elementus un atpazīt. Bet šeit jau ir mākslinieka tā pozīcija, es domāju, vairāk uzsvērta. Es teiktu, varbūt kritiska par šo vizuālo pārsātinātību un ir ļoti svarīgi analītiski arī domāt, kā mēs skatāmies un veidot šo te savu arī spriedumu un vērtējumu.
Āļņa Staklas jaunā izstāde Liegā apokalipse fotogrāfijas muzejā būs skatāma no 11. februāra. Baiba Kušķe, Latvijas radio.